«Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Передача веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Щоб отримати нову позичку, Україна має виконати нові умови Міжнародного валютного фонду.
Серед умов, висунутих МВФ, ухвалення бюджету на 2010 рік з дефіцитом не більшим за 6% від ВВП, завершення рекапіталізації банків та зменшення інфляції.
Візовий режим з Україною створює багато проблем, тому від нього слід відмовитися, вважає депутат Європарламенту.
Якщо прогрес триватиме, то, гадаю, за декілька місяців Україна отримає дорожню карту для скасування віз.
У британській правлячій партії розгорівся новий скандал.
Коли скандал спалахнув, Стівен Байерс сам звернувся до парламентського комітету зі стандартів публічного життя із проханням розслідувати його дії.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Сполучені Штати підтвердили, що угода з Росією зі СНО буде підписана у Празі. Раніше сьогодні Міністерство закордонних справ Чехії повідомило, що країна погодилася на підписання в Празі нової угоди щодо стратегічних наступальних озброєнь між США та Росією. Нас запитали, чи ми би погодилися провести зустріч у Празі, коли переговори завершаться. Ми проконсультувалися зі США та погодилися. Йдеться в заяві речника міністерства. Термін дії попередньої угоди зі СНО завершився на початку грудня минулого року. Росія та США ведуть переговори про новий договір. Днями зовнішньополітичні відомства обох держав повідомили, що підготовка документу вийшла на фінішну пряму. Союз НАТО вважає, що Росія може більш активно брати участь в антитерористичній операції сил коаліції в Афганістані і, в першу чергу, в боротьбі з наркоторгівлею. Виступаючи в Брюсселі після засідання Ради Росія-НАТО, представник Альянсу Джеймс Апатурай заявив, що мова йде про підготовку більшого числа фахівців з боротьби з наркотиками і постачання вертольотів для афганських урядових сил. Директор Російської Федеральної служби з контролю за обігом наркотиків Віктор Іванов, який брав участь у розширеному засіданні, заявив, що саме НАТО несе всю повноту відповідальності за нормалізацію загальної ситуації в Афганістані, включно з ліквідацією нарковиробництва. Він запропонував створити спільну групу Росія-НАТО для вироблення спільного підходу до боротьби з афганським нарковиробництвом. До Грузії доставили перших трьох в'язнів з американської військової бази Гуантанамо, що на Кубі. Домовленості про це досягнули в ході таємних переговорів між Тбілісі і Вашингтоном. Ці особи, колишні підозрювані в тероризмі, не будуть поміщені до грузинської в'язниці. Їхні імена та громадянство не розголошують. Вони отримують посвідку на проживання в Грузії і будуть перебувати під наглядом поліції. Один з лідерів опозиційної парламентської фракції «Християнські демократи» Ніка Лаліашвілі заявила в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода, що опозиція має намір вимагати проведення спеціальних слухань з цієї теми і готує запитання до керівників силових структур. Оглядачі вважають примітним те, що грузинська сторона пішла на зустріч американським партнерам у цьому складному і делікатному питанні напередодні візиту президента Міхаїла Саакашвілі до США, де вперше може відбутися його зустріч з американським президентом Бараком Обамою. Біля берегів Сомалі охорона одного з торгових суден вбила пірата після того, як на корабель напали. Про це сьогодні повідомило командування ескадри Євросоюзу, кораблі якої несуть патрульну службу в цьому районі Індійського океану, де найчастіше стаються напади піратів. Шістьох піратів взяли в полон моряки іспанського корабля у складі європейської ескадри. Інцидент стався у вівторок. Торгові судна, які проходять води поблизу узбережжя Східної Африки, все частіше наймають озброєну охорону, щоб відбивати напади піратів. Папа Бенедикт XVI прийняв відставку єпископа Римо-католицької церкви, якого звинуватили у бездіяльності у зв'язку з повідомленнями про те, що двоє священників у його єпархії у Ірландії підозрюються в сексуальному насильстві над дітьми. Джон Маджі став другим ірландським єпископом, якого усунули від церковної служби в результаті скандалу, пов'язаного зі сексуальним насильством. Московський міський Європейський суд визнав законним продовження до 17 травня терміну утримання під вартою колишніх співвласників ЮКОСу Михайла Ходорковського і Платона Лєбєдєва. Як повідомляє Інтерфакс, таким чином суд залишив у силі рішення Хамовницького суду російської столиці, який в свою чергу задовольнив клопотання звинувачення. Людмило?
Дякую. Випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Делегація Міжнародного валютного фонду розпочала візит до Києва. Збалансований бюджет, низька інфляція та банківська реформа – лише за таких умов Україна отримує наступний транш МВФ. Про це повідомили представники української влади після першої зустрічі з місією Міжнародної фінансової організації. Українська сторона сподівається, що наступний транш міжнародного кредиту може становити не менше, ніж 6 мільярдів доларів. Коли можуть надійти ці гроші і куди можуть піти, з'ясовував Євген Солонина.
Україна отримає новий транш кредиту МВФ за умови, що уряд здійснюватиме реформи та забезпечить хороші макроекономічні показники, повідомила заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова. За її словами, серед умов, висунутих МВФ, ухвалення бюджету на 2010 рік з дефіцитом не більшим за 6% від ВВП, завершення рекапіталізації банків та зменшення інфляції. Коли саме МВФ планує ухвалити рішення про наступну позику Україні і якою вона буде, наразі невідомо. Інший учасник переговорів із представниками фонду, віце-прем'єр з економічних питань Сергій Кігібко, зазначив, що зараз розглядаються два варіанти: або поновлять четвертий транш попередньої кредитної програми обсягом 4 мільярди доларів, або розпочнуть нову програму. За словами Кігібка, у другому варіанті йдеться приблизно про 6 мільярдів. Він пояснює, що раніше йшлося про вихід України з кризи, а тепер уже можна подумати і про розвиток економіки, на що буде потрібно більше грошей. Кошти Міжнародного валютного фонду, вірогідно, підуть на погашення попередніх кредитів, які брала українська влада, вважає експерт Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко.
Він потрібен не тільки Україні, а потрібен МВФ для того, щоб Україна змогла обслуговувати свої зовнішні зобов'язання. У квітні при планованому доході в держбюджет 12 мільярдів гривень, 5,4 мільярди треба на виплату по закордонним зобов'язанням. А куди вони дійсно підуть, ну це залежить від того, як будуть контролюватися ці кошти. Попередні транші, по них є багато питань, коли вони пішли в банки, коли ті банки стали неплатоспроможними.
Новий транш кредиту Міжнародного валютного фонду позитивно вплине на українську економіку і стане сигналом для закордонних інвесторів, переконаний економіст Олександр Пасхавер.
МВФ може зіграти дуже велику роль в наших реформах, тому що нам гроші потрібні, і це вже було в історії України, десь в 94-му році. Було би непогано, щоб було так. Вони були б стимулом, і їхні гроші давали в обмін на реформу. Ми вже 10 років не робимо ніяких важливих інфраструктурних реформ. Але проблема в тому, що будемо ці умови виконувати.
Місію МВФ, яка прибула у вівторок до Києва, очолює Танос Арвантіс, який до цього представляв Міжнародний валютний фонд у Хорватії. Місія працюватиме до 2 квітня і до цього часу має оцінити фінансовий стан країни, а паралельно домовитися з українською владою про умови подальшого кредитування. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Жодна країна не хоче, аби на східних кордонах Європейського Союзу була стіна і були держави, що жили без надії на приєднання до співдружності, вважає євродепутат і голова представників Європарламенту в Комітеті міжпарламентської співпраці Україна-ЄС Павел Коваль. Він переконаний, що нинішній візовий режим з Україною породжує надто багато проблем, тому від нього слід відмовитись. Проте це можливо тільки за умови, коли український уряд усвідомить, наскільки важливим є для держави безвізовий режим з Європейським Союзом. З депутатом Європарламенту розмовляв Віталій Єреміця.
Схоже на те, що безвізовий режим з Україною може стати реальністю. Міністри зовнішніх справ Євросоюзу висловлюють цій ініціативі свою підтримку. Єврокомісія стала більш відкритою до візового діалогу, а щойно Комітет міжпарламентської співпраці Україна-Євросоюз також схвалив спільну заяву щодо майбутнього скасування віз. Чим викликаний такий позитивний поворот?
І з моєї точки зору, найважливіше, що дуже багато змінилося в течені.
На мою думку, за останні півроку сталося багато змін. Коли ми раніше зустрічалися в Києві, представники Єврокомісії заявляли, що сьогодні взагалі немає можливості навіть говорити про безвізовий режим із Україною. Нинішній комісар із розширення Штефан Філе наразі каже, що безумовно така можливість є. Навіть упродовж візиту президента Януковича до Брюсселя безвізовий режим був головною темою. Якщо такий прогрес триватиме, то, гадаю, за декілька місяців Україна отримає дорожню карту для скасування віз. Ми підготували доповідь, що ілюструє проблеми, які виникають через сьогоднішній візовий режим. Якщо хтось має сумніви, то достатньо глянути на статистику, аби переконатися у недоліках того режиму, що ми маємо тепер.
Візовий режим таким же образом, як зараз.
Як заявляли донині європейські чільники, безвізовий режим – це чималі затрати, зокрема на проведення паспортної реформи, посилення безпеки українських кордонів та на ефективнішу роботу внутрішніх органів.
Да, я думаю, що сьогодні діло не в деньгах.
Сьогодні справа вже не в грошах. Я гадаю, що найголовніша проблема – це робота українського уряду, який разом із Міністерством внутрішніх справ повинен швидко перейти до дій. Інакше через якихось 2 роки ми знову зустрінемося і знову тільки говоритимемо про безвізовий режим. Тому наразі найголовніше – вирішити суто політичні та технічні питання. В уряді України хтось повинен взяти на себе цю відповідальність і усвідомити, що візи – це, можливо, одна із найголовніших сторін внутрішньої політики України. Бо гроші знайдуться, але треба знайти того, хто буде постійно займатися цим питанням. Інакше можливостей перейти до безвізового режиму не буде.
Не буде навіть і можливості безвізового режиму.
Пане Коваль, якими аргументами користуєтеся ви, знаний прибічник зближення Європи з Україною, аби переконати тих, хто до цього зближення відноситься негативно?
Думаю, що треба паузуватися на самому ділі.
На мою думку, в цьому слід використовувати суто прагматичні аргументи, такі як, наприклад, візовий режим. Подивіться, скільки він породжує проблем. А якою була б ситуація, якби ми до того ж послухали тих, котрі закликають майже до побудови стіни на східних кордонах Європи. Ми не можемо допустити до блокування розвитку стосунків із Україною у майбутньому. Ми повинні відкрито сказати українцям, якщо ви будете реформувати державу, то безумовно у вас є можливість стати частиною Євросоюзу. В принципі, супротивників співпраці з Україною тут немає, але є різні оцінки цього процесу. Тому нам слід відкрито висувати суто прагматичні аргументи. Відомо також, що, скажімо, Італія відстоює інтереси Середземномор'я, Іспанія займається Латинською Америкою. Тому й немає нічого дивного в тому, що Польща голосно заявляє про проблеми політики Східної Європи. Жодна держава не зацікавлена у тому, аби на сході Польщі виникла стіна, а за нею країна, в яких немає надії на приєднання до Євросоюзу.
Ні надіжди на з'єднання з Євросоюзом.
Європейський депутат і голова представників Європарламенту в Комітеті міжпарламентської співпраці Україна-ЄС Павел Коваль в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Далі у «Європейській свободі» рубрика «З європейського досвіду». Фракція панівної британської лейбористської партії у парламенті призупинила членство в ній 3 колишніх міністрів уряду за те, що ті завдали шкоди її репутації. Діяльність екс-міністрів нині розслідується у справі лобіювання в обмін на гроші. Олекса Семенченко повідомляє з Лондона.
Щодо колишніх високопоставлених міністрів-лейбористів Стивена Байерса, Джефа Гуна та Патриші Гьюет, ведеться парламентське розслідування щодо того, чи порушили вони правила щодо лобіювання. Одна з телевізійних програм таємно зняла їх, коли, як виглядало, вони висловлювали готовність лобіювати в уряді інтереси фірм в обмін на гроші. Усі 3 заперечують, що порушували парламентські правила. Репортери під виглядом представників фіктивної американської компанії уходили у контакт із різними британськими політиками, начебто намагаючися одержати їх послуги щодо лобіювання. Коли скандал спалахнув, Стивен Байерс сам звернувся до парламентського комітету зі стандартів публічного життя із проханням розслідувати його дії. Комітет також попросили розслідувати скарги проти пана Гуна та пані Гьюіт. Міністр юстиції Джак Строу повідомив, що лейбористська партія проводить і своє окреме розстеження. Усі 3 мали високі урядові посади за прем'єр-міністра Тоні Блера, як от міністр оборони, торгівлі, транспорту, здоров'я, і вважаються його людьми у лейбористській партії. Проте Джак Строу заявив, що рішення призупинити членство трійці у парламентській фракції не має нічого спільного із прихильністю до Блера, і що гнів блерівського крила партії є таким самим сильним, як і тих лейбористів, що є більш прихильними до нинішнього прем'єра Гордона Брауна. у знятій таємною камерою програмі, пан Байерс, що у різний час був міністром торгівлі, міністром транспорту і міністром із проблем ЄС, каже, що його можна взяти як таксі за 5 тисяч фунтів на день. Також він повідомив, що начебто говорили з міністром у справах бізнесу Пітером Мандельсоном щодо відкладення пропозицій невигідних для великої мережі супермаркетів Теско. Після того, як скандал спалахнув, Байерс заявив, що ніколи не займався лобіюванням міністрів, а Теско і міністр Мандельсон спростували його твердження. Зокрема, лорд Мандельсон підкреслив.
Що у цьому огидно, це те, що хтось на кшталт Стівена Байерса абсолютно неправдиво, безпідставно хвалиться перед цими людьми, аби забезпечити собі майбутню роботу. Це дуже сумно, це розчаровує, і загалом це досить брудно.
Колишній міністр оборони Джеф Гун каже програмі, що використовує свої знання міжнародних взаємин і контакти для заробітків, і що його послуги коштують 3 тисячі фунтів на день. Екс-міністр здоров'я Гюїт теж хвалиться, що колись допомагала клієнтові одержати ключову посаду у дорадчій групі уряду за плату розміром у 3 тисячі фунтів на день. Парламентські правила не забороняють чинним депутатам працювати для корпоративних клієнтів, але така діяльність вважається суперечливою. При цьому вони мають декларувати свій інтерес у спеціальному реєстрі. Крім того, на будь-яку платну роботу, до якої екс-міністр береться протягом 2 років по відставці, треба одержувати схвалення від спеціального урядового органу. Забороняється робити поправки до законів та голосувати за закони в обмін на гроші. Основні парламентські партії кажуть, що хочуть зробити правила більш суворими, аби міністри не використовували своїх робочих зв'язків для власного збагачення. Опозиція закликала до повного розслідування викриттів телебачення. Усі причетні депутати ще до нинішнього скандалу заявляли, що не виставлятимуть своїх кандидатур на наступних парламентських виборах, які відбудуться у травні. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Консорціум польсько-українських університетів орієнтується на східні регіони України.
Ми б хотіли, щоб наша співпраця стала не епізодичною, а більш регулярною. Щоб польські колеги не спинялися у Львові, там, Тернополі, Житомирі, Києві, а добиралися до Харкова, Донецька, Луганська і вищих навчальних заходів Східної України.
Іспанія з підозрою дивиться на вихідців зі Східної Європи.
Я відчуваю в собі біль, крик. Ну, яка вина нашої асоціації і 99% людей, які приїхали сюди без бажання завдати шкоди комусь?
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низкою поступок, як Росії, так і Заходові, називають глядачі нинішні дії нової української влади, котра намагається дати раду економічним негараздам у державі і хоч якось оживити економічну кон'юнктуру. Деякі аналітики вважають, що цього тижня президент Янукович і його урядова команда мають скласти 2 важливих іспити – уникнути подальшої високої ринкової оплати за російський газ і домовитися з Міжнародним валютним фондом щодо подальшого кредитування українського бюджету. Василь Зівгалов з оглядом європейської преси.
Австрійська Держстандарт інформує про своєрідне відлуння фінансової кризи 2009 року в українському дочірньому відділенні австрійського Райфайзенбанку, правління якого вдалося до значного скорочення кількості місцевих філій і, відповідно, скорочення 1000 працівників в Україні. Про критичну ситуацію в українській економіці пише на сторінках Moscow Times і відомий економіст із Американського інституту Петерсона Андерс Ослунд, який вказує на те, що Україна має проблеми з нарощуванням власного виробництва та хронічно відстає в реалізації необхідних структурних реформ. Ослунд інформує про просування в Україні програми Незалежної міжнародної експертної комісії під назвою «Пропозиції для України. 2010-й. Час для реформ». Сам автор статті є співголовою цього проєкту, який покликаний допомогти президенту Януковичу подолати економічні труднощі в державі. Ослунд наголошує, що програма для України включає 10 пріоритетів, серед яких газова реформа, підвищення споживчих цін на газ – скорочення бюджетних витрат, насамперед на соціальні потреби, введення ринку на землю, де зараз діє мораторій Верховної Ради, продовження приватизації, ухвалення прогресивного підприємницького законодавства та інші пріоритети. Осланд нагадує, що попередні дві хвилі економічних реформ відбувалися в Україні в середні 90-х і на початку 2000-го та супроводжувалися кризовими явищами в економіці держави. Цей експерт також вважає, що нинішня тяжка криза в Україні – це якраз ідеальне тло для ще однієї шокової реформаторської терапії для українців. Але для цього нова влада в Києві має забути на якийсь час про свої передвиборчі обіцянки і вдатися до таких непопулярних кроків, як підвищення споживчих цін на газ з метою ліквідації ганебного субсидування своєрідного енергетичного паразитування українського суспільства, підвищення пенсійного віку громадян і значного скорочення масштабів дострокового виходу громадян на пенсію. Це необхідно, тому що в Україні витрачають на пенсії не менше 16% валового внутрішнього продукту, що удвічі більше, аніж у Західній Європі. Ослун також сподівається, що українська влада здатна під впливом таких реформаторів, як Ірина Акімова і Сергій Тігіпко, більше як удвічі скоротити кількість регулюючих приватне підприємництво державних структур. Всі ці життєво важливі для українського господарства зміни, на думку Ослунда, мають відбутися упродовж року. Цей впливовий міжнародний експерт наголошує також, що насамперед три великих міжнародних сили можуть не лише сприяти, а й конкретно допомагати новій українській владі у здійсненні цих вкрай важливих ринкових перетворень. Це Міжнародний валютний фонд, Європейський Союз і Світовий банк. Андерс Осмут також вважає, що активність комітету з економічних реформ при президентові України, який очолює Ірина Акімова, породжує оптимізм щодо втілення у життя згаданих пріоритетних завдань для реформування української економіки. Російська Независимая газета сумнівається у близькому газовому прориві в переговорах між нинішньою українською владою і Кремлем. Газета цитує експертів, котрі вважають, що Росія не зацікавлена в українському газовому консорціумі і не готова дарувати Януковичу дармове зниження ціни на газ, як він просить, на 1/3. Тут також йдеться про вірогідні значні економічні поступки української влади Москві аж до здачі внутрішнього газового ринку, щоб досягнути бажаного перегляду газових контрактів. Независимая газета також вважає, що візит і переговори у Москві міністра енергетики України Юрія Бойка поки що не дали якихось конкретних результатів щодо перегляду газових контрактів. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Цього тижня представники 16 кращих польських університетів презентують свої проекти і навчальні та культурні програми у східних регіонах України. Зараз у польських вузах навчаються українські студенти переважно із західних областей. З бажанням розширити географію запрошених студентів, аспірантів та науковців з України, ректори і декани польських університетів поїхали до Дніпропетровська, Харкова та Донецька, сподіваючись налагодити співпрацю між вищими навчальними закладами. Так у Харкові виникла ідея створити консорціум українсько-польських університетів. Таке об'єднання вузів, на думку представників університетів обох країн, допоможе без зайвих міністерських узгоджень втілювати конкретні міжнародні наукові проекти. З подробицями харківський кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
Студенти і викладачі університетів, учні випускних класів, шкіл та коледжів, скористайтеся унікальною можливістю і ознайомтеся з пропозиціями кращих польських університетів. Так звучить запрошення на презентацію польських вишів для харківських, донецьких і дніпропетровських молодих людей. Українців найбільше серед закордонних студентів у Польщі. Польських студентів в Україні значно менше, підкреслює президент освітнього фонду «Перспективи» Вальдемар Свинський.
Кожен п'ятий студент із-за кордону – це українець. Безумовно, ми бажаємо, аби приїжджали не лише до нас, а й польські студенти в Україну. По-перше, у нас є зацікавлення в цьому, а по-друге, потрібно створити умови.
Освітяни двох країн мають на меті змінити таку диспропорцію. А у Віля Бакірова, ректора Харківського національного університету імені Василя Каразіна, додаткове побажання до польських колег не обмежуватися співпрацею з вишами лише західних областей України.
Ми б хотіли, щоб наша співпраця стала не епізодичною, а більш регулярною. Щоб польські колеги не спинялися у Львові, там, Тернополі, Житомирі, Києві, а добиралися до Харкова, Донецька, Луганська. Харкова і вищих навчальних закладів Східної України. І я думаю, що цей візит Дніпропетровськ, Донецьк і Харків – це дуже серйозний крок для поширення україно-польського академічного співробітництва на схід нашої країни. Ми в цьому році розпочинаємо викладати польську мову, і нам потрібні носії мови, і взагалі нам потрібні люди, які були і персональними ланцюжками зв'язку між Україною і Польщею в освітньому просторі.
Під час спільного круглого столу, а разом для якості вищої освіти, виникла ідея створити консорціум українсько-польських університетів. Це об'єднання може допомогти вивести співпрацю вузів на новий рівень, а освітні проекти стануть довготривалими і стабільними. Присутні представники 16 польських університетів і 28 харківських вже обмінялися думками, в яких наукових напрямках їм було б цікавіше співпрацювати. А тут варто говорити не лише про навчання студентів, стажування аспірантів, а й про можливість роботи українських вчених у сучасних європейських лабораторіях. Наші досягнення в природничих науках мають бути цікавими і польським колегам.
Хороша матеріально-технічна база у нас немало ще є.
У нас є сучасна матеріально-технічна база в галузях ядерної фізики, біотехнологій, в галузях економіки та соціології. Ми можемо сміливо запропонувати польським студентам дуже цікаві програми.
Студентам дуже цікаві програми.
Професор Михайловський представляє Люблинський університет. Слухає, занотовує і запрошує до себе.
Особливо у Польщі ми підтримуємо розвиток точних наук. Навіть є спеціальні просвітницькі кампанії, які покликані залучити студентів на математичні, фізичні, хімічні та технічні факультети. Нам це цікаво.
Президент освітнього фонду «Перспективи» Вальдемар Сивинський розповідає, ідея створення спільної структури не нова. Вже 10 років обговорюється питання про створення Україно-Польського університету, але створення закладу гальмується у міністерських кабінетах. Польські освітяни сподіваються, що нова українська влада сприятиме відкриттю міжнародного університету. А консорціум Україно-Польських університетів, до якого можуть долучитися всі вищі навчальні заклади двох країн, допоможе вже зараз реалізовувати конкретні проекти. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
І на завершення Європейської свободи про ставлення до вихідців зі Східної Європи в країнах Західної Європи. Нещодавні арешти тут близько 80 іммігрантів, підозрюваних в членів організованого злочинного групування, яке керувалося в Іспанії і яке прозвали грузинською мафією через його національний склад, знову привернуло увагу до поширення там стереотипу. Вихідці зі Сходу Європи, то, мовляв, злочинці. І це відразу відчули на собі і чесні іммігранти з регіону. Тему продовжує Сергій Драчук.
Марина Шкурницька, яка вже 12 років живе в Іспанії і стала там керівником Асоціації українців регіону Кантабрія на північному заході країни в місті Сантандері Оберіг, була вражена, коли її пов'язали зі злочинцями на місцевому телебаченні, куди запросили для виступу. Як розповіла вона кореспондентові Радіо Свобода, вона радо відгукнулася на запрошення розповісти про свою асоціацію. А ведучий представив її як іммігрантку і тут же нагадав глядачам про низку нещодавніх грабунків, ніби натякаючи на прямий зв'язок між злочинністю і прибульцями зі Східної Європи.
Я відчуваю в собі біль, крик. Ну, яка вина нашої асоціації і 99% людей, які приїхали сюди тільки за працею, в пошуках праці, без бажання завдати шкоди комусь.
Каже Марія Шкурницька. Оглядачі звертають увагу, що проблема не стільки в дійсному факті, що серед іммігрантів існує злочинність, скільки в способі висвітлення в засобах інформації, які постійно писатимуть про такі злочинні дії окремих іммігрантів, але при цьому не згадуватимуть, скільки тих же іммігрантів працює хатніми працівниками, доглядачами за старими тощо, і врешті допомагає іспанській економіці. Але про це в новинах не повідомляють, звідси й стереотип. Не допомагає їм і інший стереотип – залічування всіх вихідців із країн колишнього СРСР, а іноді й інших країн Сходу Європи – від Румунії і Болгарії аж до Фінляндії – до росіян. От і останні події, коли практично всі затримані виявилися грузинами за національністю, громадянами Грузії, Росії і Вірменії, дали поштовх новим розмовам про російську мафію. На це звертає увагу іспанський адвокат Сесар Утрера Моліна.
Ця новина не допоможе поліпшити репутацію людей із пострадянських країн, але не треба перебільшувати вплив цього на громадську думку. Асоціювати банду грузинів із усіма зі Сходу, не думаю, що це так легко робитимуть, але, звичайно, негативний аспект існує.
Evidentemente el matiz negativo sí que existe.
А іммігрантам доводиться покладатися на таких урядовців, як представницю міської влади Сантандера Кармен Мартін Нуніс, яка працює з активістами громад мігрантів і відкидає пов'язування їх усіх зі злочинцями.
Son personas.
Вони ж люди. Справа ж не в угрупованнях. Вони не приїжджають сюди угрупованнями. Вони приїжджають поодинці. І кожен зі сподіванням на працю, на те, що влаштує тут своє життя. Чи приїжджають серед них і злочинці? Звичайно, що так. І в Іспанії теж є злочинці. Але ж через це, що хтось іспанець, ми не називаємо його злочинцем.
Тим часом серед населення Іспанії іммігранти становлять уже 12% населення. Понад 20% із них саме вихідці з країн Східної Європи. Легальних українців в Іспанії, за офіційними даними, понад 80 тисяч, або ж майже 1.5% від усіх іноземців у цій країні. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Це була Європейська Свобода і її ведуча Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
20.30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова уряду Росії Володимир Путін завтра в Москві будуть розглядати коригування газових угод. Про це Азаров заявив сьогодні під час представлення голови податкової адміністрації. Повідомили в управлінні у зв'язках зі ЗМІ секретаріату Кабінету міністрів. За словами українського прем'єра, необґрунтовано високі ціни на газ для України створюють великі проблеми для економіки держави. Ми розраховуємо на те, що взаємовигідний проєкт угоди буде розроблений, і ми спільно його будемо реалізувати. Ми, безумовно, повинні знайти компромісне рішення, яке зробило би можливим розвиток української економіки, зауважив Азаров. До Грузії доставили перших 3 в'язнів з американської військової бази Гуантанамо, що на Кубі. Домовленості про це досягнули в ході таємних переговорів між Тбілісі і Вашингтоном. Ці особи, колишні підозрювані в тероризмі, не будуть розміщені у грузинській в'язниці. Їхні імена та громадянство не розголошують. Вони отримують посвідку на проживання в Грузії і будуть перебувати під наглядом поліції. Один з лідерів опозиційної парламентської фракції «Християнські демократи» Ніка Лаліашвілі заявила в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода, що опозиція має намір вимагати проведення спеціальних слухань з цієї теми і готує запитання до керівників силових структур. Оглядачі вважають примітним те, що грузинська сторона пішла на зустріч американським партнерам в цьому складному і делікатному питанні напередодні візиту президента Міхаїла Саакашвілі до Сполучених Штатів, де вперше може відбутися його зустріч з американським президентом Бараком Обамою. Біля берегів Сомалі охорона одного з торгових суден вбила пірата після того, як на корабель напали. Про це сьогодні повідомило командування ескадри Євросоюзу, кораблі якої несуть патрульну службу в цьому районі Індійського океану, де найчастіше стаються напади піратів. 6 піратів взяли в полон моряки іспанського корабля у складі європейської ескадри. Інцидент стався у вівторок. Торгові судна, які проходять води поблизу узбережжя Східної Африки, все частіше наймають озброєну охорону, щоб відбивати напади піратів. Папа Бенедикт XVI прийняв відставку єпископа Римо-католицької церкви, якого звинуватили в бездіяльності у зв'язку з повідомленнями про те, що двоє священників у його єпархії підозрюються у сексуальному насильстві над дітьми. Джон Маджі став другим ірландським єпископом, якого усунули від церковної служби в результаті скандалу, пов'язаного із педофілією. Це був випуск новин Радіо Свобода, його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Усім добрий вечір. Це програма «Свобода». Сьогодні середа, 24 березня. У студії я, Мар'яна Драч. Міжнародний валютний фонд висунув свої вимоги для відновлення співпраці з Україною.
МВФ може зіграти дуже велику роль в наших реформах. І це вже було в історії України.
Як зблизити Донбас і Галичину, почуємо висновки соціологів і ваш голос на свободі.
І та Україна, і та Україна. Тільки поважати друг друга, їздити один до одного.
Коли у всіх людей будуть зарплати гарні, пенсії, тоді буде зближення.
5 років після революції тюльпанів у Киргизстані президент Бакіїв сумнівається в ефективності західної демократичної системи.
Сьогодні у світі активно обговорюють недоліки тієї моделі демократії, яка була прийнята в минулому столітті, яка була заснована головно на виборах і правах людини.
Подробиці про це на початку випуску. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Збалансований бюджет, низька інфляція та банківська реформа. Лише за таких умов Україна отримає наступний транш кредиту Міжнародного валютного фонду. Про це повідомили представники української влади після першої зустрічі з місією Міжнародної фінансової організації, що розпочала роботу в Києві. Українська сторона сподівається, що наступний транш міжнародного кредиту може становити 6 мільярдів доларів. Коли можуть надійти ці гроші і куди можуть піти, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Україна отримає новий транш кредиту МВФ за умови, що уряд здійснюватиме реформи та забезпечить хороші макроекономічні показники, повідомила заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова. За її словами, серед умов, висунутих МВФ, ухвалення бюджету на 2010 рік з дефіцитом не більшим за 6% від ВВП, завершення рекапіталізації банків та зменшення інфляції. Коли саме МВФ планує ухвалити рішення про наступну позику Україні і якою вона буде, наразі невідомо. Інший учасник переговорів із представниками фонду, віце-прем'єр з економічних питань Сергій Тігіпко, зазначив, що зараз розглядаються два варіанти: або поновлять четвертий транш попередньої кредитної програми обсягом 4 мільярди доларів, або розпочнуть нову програму. За словами Тігіпка, у другому варіанті йдеться приблизно про 6 мільярдів. Він пояснює, що раніше йшлося про вихід України з кризи, а тепер уже можна подумати і про розвиток економіки, на що буде потрібно більше грошей. Кошти Міжнародного валютного фонду, вірогідно, підуть на погашення попередніх кредитів, які брала українська влада, вважає експерт Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко.
Він потрібен не тільки Україні, а потрібен МВФ для того, щоб Україна змогла обслуговувати свої зовнішні зобов'язання. У квітні при плануваному доході в держбюджет 12 мільярдів гривень, 5,4 мільярди треба на виплату по закордонним зобов'язанням. А куди вони дійсно підуть, ну це залежить від того, як будуть контролюватися ці кошти. Попередні транші, по них є багато питань, коли вони пішли в банки, коли ті банки стали неплатоспроможними.
Новий транш кредиту Міжнародного валютного фонду позитивно вплине на українську економіку і стане сигналом для закордонних інвесторів, переконаний економіст Олександр Пасхавер.
МВФ може зіграти дуже велику роль в наших реформах, тому що нам гроші потрібні, і це вже було в історії України десь в 94-му році. Було би непогано, щоб було так. Вони були б стимулом, і їхні гроші давали в обмін на реформу. Ми вже 10 років не робимо ніяких важливих інфраструктурних реформ. Але проблема в тому, що будемо ці умови виконувати.
Місію МВФ, яка прибула у вівторок до Києва, очолює Танос Арвантіс, який до цього представляв Міжнародний валютний фонд у Хорватії. Місія працюватиме до 2 квітня і до цього часу має оцінити фінансовий стан країни, а паралельно домовитися з українською владою про умови подальшого кредитування. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Мешканці Львова та Донецька здебільшого доброзичливо ставляться один до одного. Про це свідчать дані соціологічного опитування, яке провели 3 українські соціологічні компанії в обох містах. Хоча західняків і східняків роз'єднують погляди на українську історію та зовнішньополітичні пріоритети, проте об'єднує відсутність антагонізму та інтерес один до одного. На думку експертів, за таких умов цілком можливо подолати розбіжності між українськими регіонами. Більше про це в матеріалі Дмитра Шурхала.
Під час дослідження, яке провели в березні цього року, соціологи опитали по 400 респондентів у Львові та Донецьку. Найпозитивнішим результатом дослідження керівник проєкту соціолог Євген Копатько називає те, що мешканці Львова та Донецька доброзичливо налаштовані одне до одного.
Більше 70% респондентів в тому.
Більше 70% респондентів в тому і в іншому місті, дещо більше у Львові, кажуть про те, що симпатизують одне одному. І там здебільшого кажуть, що між Сходом і Заходом більше спільного, ніж того, що роз'єднує.
Більше общого, ніж роз'єднання.
На думку політолога Костянтина Матвієнка, дещо менш дружне ставлення мешканців Донбасу зумовлене до певної міри впливом засобів масової інформації, передусім російських.
Оці от розбіжності, я думаю, це саме питання інформаційної політики, а не питання безпосередніх взаємин між громадянами.
Натомість історичне минуле та теперішня політика є тими сферами, де мешканці Львова та Донецька не мають порозуміння. Історичною постаттю, яка об'єднує Львів та Донецьк, є гетьман Богдан Хмельницький. Натомість діаметрально протилежне ставлення до Степана Бандери, а також до присвоєння лідеру ОУН звання Героя України. У донечан та львів'ян немає суттєвої різниці в оцінці історії польсько-українських відносин. Майже однакова кількість респондентів, понад 60%, на сході і на заході бачить тут і хороші, і погані сторінки. Проте сприйняття історії відносин України та Росії суттєво відрізняється. Три чверті донечан роль Росії в історії України оцінюють позитивно, тоді як 44% львів'ян вважають, що вплив Росії був негативним, а 42% характеризують роль Росії як різну у різні історичні періоди. Що ж до оцінки дій нової влади, то очікування донечан зараз є більш оптимістичними, натомість львів'яни не мають великих сподівань. Так само по-різному оцінюють у Львові та Донецьку діяльність попереднього президента Віктора Ющенка. Директор українського філіалу Московського інституту країн СНД Володимир Корнілов вважає, аби відмінності між регіонами не загострювалися, українцям варто подумати про федеративний устрій.
Можна розробляти програми зближення між Сходом і Заходом, але будь-які програми нікуди не дінуть цих розбіжностей.
У свою чергу політолог Костянтин Матвієнко впевнений, що при проведенні грамотної гуманітарної політики розбіжності між регіонами вдасться у значній мірі нівелювати.
Це, якщо хочете, технічне завдання для інформаційно-культурної політики та нового уряду. Я не прихильник того, щоб штучно зближувати регіони, тому що ці самобутності є наш національний, якщо хочете, ресурс, резерв розвитку. Але в той же час те, що є величезна потреба в тому, щоб одна територія знала ліпше про іншу територію, це факт.
На думку донечан, найхарактернішими рисами львів'ян є націоналізм та патріотизм. А львів'яни насамперед помічають у мешканцях Донецька працездатність та російськомовність. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз пропоную послухати думку перехожих на Хрещатику. Як можна зблизити Донбас і Галичину?
Враховувати інтереси як Западу, так і Сходу, і навпаки. Треба знайти компроміс, тому що важко якось підтримувати одну сторону і зовсім не зважати на іншу. Вони між собою не ворогують, вони дуже доброзичливі, приємливі. І я з задоволенням спілкуюся як із західними друзями, так і східними. В першу чергу це ворожість перш-наперше політиків, їх зневажливого ставлення.
І то Україна, і то Україна. Тільки поважати друг друга, їздити один до одного, спілкуватися, тільки терпімність, порозуміння.
Коли у всіх людей будуть зарплати гарні, пенсії, тоді буде зближення. Люди не такі злі будуть проще дивитися на речі.
Думаю, на суто людських засадах.
Коли не буде цієї русифікації, це перш за все. До речі, започаткував Ющенко оця політика, яка йшла в цьому національному руслі. Якщо вона буде рухатися так далі, то я думаю, тоді тільки ми зближимо.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Свобода сьогодні до подій у світі. З нагоди п'ятої річниці революції тюльпанів у Киргизстані президент країни скликав зібрання, що мало засвідчити підтримку його політики, і запропонував переглянути придатність для Киргизстану демократії західного зразка. Але навіть на цьому провладному заході, який бойкотувала опозиція, лунали слова, що не вписувалися в план. Поруч зі мною в студії Радіо Свобода колега Сергій Драчук, який і розповість більше про події у Киргизстані.
Добрий вечір. Отож, сьогодні минуло рівно 5 років від часу тюльпанової революції в Киргизстані. Вона, нагадаю, змусила до відставки тодішнього президента Аскара Акаєва. Він свого часу був єдиним у Середній Азії, як вважали, демократом, але скотився в авторитаризм. І ця революція привела натомість до влади нинішнього президента Курманбека Бакієва. І от тепер уже не тільки опозиція заявляє про авторитарну владу, яку встановлює в країні нинішній президент. Уже й серед його прихильників лунають критичні слова на його адресу. Оце ми так і сталося і на Курултаї Злагоди, тобто зібрання, що його Бакієв скликав якраз до річниці вчора і сьогодні.
Сергію, і що саме там сталося?
Опозиція на нього не прийшла, вона провела свій власний опозиційний курултай ще тиждень тому, але й попри відсутність президентових супротивників на нинішньому офіційному курултаї, голові держави теж нагадували про проблеми. Ось, наприклад, відомий поет і композитор Сагенбек Момбеков закликав президента дозволити незалежним засобам інформації працювати без перешкод. І згадуючи про останні такі перешкоди, а це, зокрема, тиск на місцеві радіостанції-партнери Радіо Свобода, через який ті відмовляються ретранслювати його передачі. Цей промовець нагадав про роль, яку відіграло Радіо Свобода під час протестів 2005 року, коли повідомляло про них.
Навіть наш президент, наш любий Курманбек Салієвич, прийшов до влади завдяки Радіо Свобода, а тепер він закриває його. Я закликаю його дати свободу Радіо Свобода.
І як на це все реагує президент Киргизстану?
Сам Бакиєв на курултаї заявив, що західна демократія не дуже годиться для Киргизстану.
Сьогодні у світі активно обговорюють недоліки тієї моделі демократії, яка була прийнята в минулому столітті, яка була заснована головно на виборах і правах людини. Але, на жаль, сьогодні вже немає впевненості, що такі моделі придатні для всіх країн і народів.
А буквально за кілька годин до того його виступу вчора в іншому місті столиці Бішкека правоохоронці розганяли опозиційний мітинг, і один із лідерів опозиції Омірбек Текебаєв звернув увагу, що особливу увагу приділили саме представникам засобів інформації.
Спецназ розбив камеру однієї з телерадіокомпанії «Стан ТВ». Намагалися забрати кореспондента «Радіо Свобода». Те, що сьогодні відбулося тут, це не випадковість, це закономірність.
Це закономірність.
Це заявив один із лідерів опозиції у Киргизстані, а про те, що діється у цій середньоазійській державі, ми чули від Сергія Тарчука. Свобода сьогодні далі у програмі, що дасть Україні позаблоковий статус аргументи «за» і «проти». Де Україні взяти гроші на боротьбу з туберкульозом?
Дуже доречним було б в контексті медичної реформи все ж таки прийняти закон, який надавав би більше повноважень для господарської некомерційної діяльності головним лікарям, керівникам лікувальних установ.
Харківському пам'ятникові Кобзареві сьогодні виповнилося 75.
Йому позивали актори театру «Березіль». Відкриває композицію «Катерина». Це образ, який Маня заліпив із Наталі Михайлівни у «Жвій».
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
В Україні тривають дискусії щодо доцільності закріплення позаблокового статусу держави. Прихильники наполягають на тому, що позаблоковість – це воля українського народу, який на президентських виборах більшістю підтримав Віктора Януковича. Противники ж вважають, що позаблоковість суперечить національним інтересам України. Аргументи сторін слухала кореспондентка Радіо Свобода у Києві Ірина Тус.
Схід чи Захід? Ні те, ні інше. Новий президент України Віктор Янукович вважає, що замість НАТО чи безпекового союзу з Росією Україні буде вигідніший позаблоковий статус. Народний депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко викладає позицію нинішньої влади.
Зважаючи на наше дуже значне геостратегічне положення і те, що ми є яблуком подразнення між двома дуже, так скажемо, конкурентними силами, ми маємо зайняти свою особливу нішу. Тому позаблоковість, ми вважаємо, це і багатовекторні зовнішні політики, це сьогодні для нас найголовніше, найцікавіше і найбільш сприятливіше для розвитку наших взаємовідносин, як з Європою, так і з Росією, і з Америкою, безумовно.
У партії регіонів наполягають саме на позаблоковості, а не на нейтралітеті. Вадим Колесніченко пояснює, що статус нейтралітету потребує коштів, великої армії та міжнародного визнання. Тим часом, якщо Україна проголосить себе позаблоковою державою, вона зможе підписувати різні договори у сфері оборони, нікуди при цьому не вступаючи. Для офіційної зміни зовнішнього вектору України потрібне інше законодавство, а саме зміна закону про основи національної безпеки. Одна з його статей, за словами Вадима Колесніченка, суперечить сама собі – євроатлантичний вибір при стратегічних стосунках з Російською Федерацією. Тому він подав у Верховній Раді законопроект щодо позаблокового статусу України. Коли його розглянуть, він не знає, бо першочерговими, за його словами, наразі є економічні питання. Натомість голова парламентського комітету з питань європейської інтеграції, народний депутат від блоку НУНС Борис Тарасюк, рішуче виступає проти позаблокового статусу для України.
Україна не може бути позаблоковою державою в нинішніх геополітичних реаліях. Вона повинна бути або учасником системи колективної безпеки ОПАД, або ОДКБ. Інший вихід, тобто ні там, ні тут, він пов'язаний з тим, що Україна і надалі буде залишатися об'єктом зовнішніх впливів і внутрішньої дестабілізації, джерело якої буде ззовні.
ОПАД – це абревіатура Організації Північно-Атлантичного договору, тобто інша назва НАТО. А ОДКБ – це Організація договору колективної безпеки, ініціатором якої є Росія. Борис Тарасюк вважає, що зміна закону про основи національної безпеки можлива, але не бажана.
Це імовірно. Але це буде черговим розколом українського суспільства.
Вважає Борис Тарасюк, колишній міністр закордонних справ України. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
А якщо ви хочете висловитися, що краще може гарантувати безпеку України, позаблоковість, колективна безпека з Росією чи членство в НАТО, то маєте змогу проголосувати на нашому сайті. Голосування якраз триває. Ми підіб'ємо підсумки цього інтерактивного опитування завтра у цій передачі. Ви зможете також почути завтра думки інших експертів з цього приводу. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. До подій у Росії. Російський суд визнав винним у наклепі міліціонера, який у відеозверненні через інтернет звинувачував своїх начальників у корупції. Суд міста Новоросійськ присудив колишньому майору Олексію Димовському виплатити штраф двом керівникам міліції цього міста та публічно спростувати свої звинувачення, з якими колишній офіцер міліції виступив минулого року на сайті YouTube. Колишній міліціонер, який внаслідок свого вчинку став безробітним і втратив житло, винним себе не вважає і обіцяє шукати справедливість далі. Більше про цю історію знає Марія Щур.
Знаменитим на всю Росію Олексій Димовський став після того, як у листопаді минулого року він розмістив в інтернеті два відеозвернення до російського прем'єра Володимира Путіна. У них він розповідав про корупцію та беззаконня, що коїться у російській міліції, та висунув конкретні звинувачення проти своїх начальників, які, за його словами, вимагали від нього арештовувати невинних людей. За лічені дні відеозвернення міліціонера переглянуло близько 700 тисяч людей. Голова МВС Росії Рашид Нургалієв призначив перевірку фактів, які, згідно з цією перевіркою, не підтвердилися. Одночасно стало відомо, що Димовський був звільнений з міліції. Його також заарештували, посадили в камеру попереднього ув'язнення, але потім звільнили. Пізніше двоє його начальників подали на нього в суд за наклеп і виграли справу. Суд Новоросійська у вівторок присудив Димовському виплатити кожному по 50 тисяч рублів, що є приблизно 1800 доларів США. Та сам Димовський винним себе не вважає і виплачувати компенсацію міліцейським чиновникам не збирається.
50 тисяч суд не вивчив, що...
50 тисяч? Суд не вивчив, як я можу виплачувати такі суми, коли в мене навіть прописки немає. Спростування в засобах масової інформації та в інтернеті я в будь-якому випадку не зроблю, як би мене суд не зобов'язував. Я краще відсиджу 3 роки в тюрмі, ніж публікуватиму спростування свого відеоролика. Потрібно домагатися справедливості, і я буду її домагатися.
Я буду її добиватися.
Колишній майор, який разом з родиною залишився без даху над головою і засобів до існування, говорить, що в суді йому не дозволили пред'явити докази. Зокрема, йдеться про таємні записи його розмов з начальниками, які Димовський почав робити, готуючи своє відеозвернення. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У бюджеті України вистачає грошей лише на закупівлю медикаментів для боротьби з туберкульозом. Грошей на обладнання нема. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Що ж робити у цій ситуації? Це сьогодні в Міжнародний день боротьби з сухотами з'ясовував Олександр Лащенко.
Смертність від сухот за останні 5 років зменшилася в Україні на чверть, повідомляє Мінздрав. За офіційними даними, протягом минулого року від цієї хвороби померли 10 тисяч українців. Незважаючи на уповільнення темпів, епідемія туберкульозу в Україні триває. Виділених грошей 540 мільйонів гривень загалом на рік не вистачає, розповів заступник міністра охорони здоров'я Валерій Бідний.
З державного бюджету 140 мільйонів і біля 400 мільйонів – це місцеві бюджети. Тому що всі лікувально-профілактичні установи знаходяться сьогодні у місцевій комунальній власності. 140 мільйонів, на жаль, пішли тільки на 100% забезпечення медикаментами, враховуючи економічну кризу. Ми не могли говорити про розвиток фінансування сучасним обладнанням.
На диспансерному обліку перебувають півмільйона українців, інформує голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтєєва. Водночас голова правління фундації громадського руху українців проти туберкульозу Віталій Руденко стверджує, що офіційна кількість хворих на сухоти є заниженою.
Але як бездомні, яких ніхто не обраховував, 400 чи 500 тисяч хворих на туберкульоз, які є носіями мультирезистентних форм туберкульозу.
Так звана мультирезистентна форма туберкульозу є стійкою до стандартних медикаментів. Іншими словами, стійкою до відносно дешевих медикаментів. Піврічний курс лікування простої форми коштує в середньому 500 гривень, а мультирезистентна обходиться у рази дорожче. Збирання додаткових коштів, а тим більше в умовах досі не ухваленого держбюджету, економічна криза в Україні не є обов'язком держави. Так вважає секретар парламентського комітету з питань охорони здоров'я Лілія Григорович. На її думку, варто надати більше прав керівникам лікувальних установ.
Це обов'язок керівника закладу, це обов'язок місцевого самоврядування. Дуже доречним було б в контексті медичної реформи все ж таки прийняти закон, який надавав би більше повноважень і можливостей для господарської некомерційної діяльності головним лікарям, керівникам лікувальних установ.
Незважаючи на всю складність та підступність туберкульозу, цю недугу можна вилікувати. Одужують понад 2/3 хворих. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Харківському пам'ятнику Тарасу Шевченкові виповнилося 75 років. Це не просто бронзовий монумент Кобзареві. У скульптурній композиції можна побачити постаті з його творів, а також радянських героїв. Живий тільки не пережив за 3/4 століття бронзовий Тарас. Його планували перевезти до Києва. На персонажів композиції неодноразово робили замах. Але, незважаючи на різні політичні віяння, монумент вистояв. З Харкова розповідає наш колега Назар Ковальчук.
Харківський пам'ятник Шевченка розташовується в центрі міста, по вулиці Сумській. Це не просто монумент, це ціла скульптурна композиція. Взагалі у світі вважається одна з найкращих. У скульптора Матвія Манізера було кілька варіантів пам'ятника Кобзареві, але перед ним поставили завдання в монументі відобразити Шевченка як революційного поета, борця за щастя усього трудящого народу. Поряд зі мною Микола Зубков, дослідник історії пам'ятника Шевченка.
Тут цікава деталь така, що йому позивали актори театру «Березіль». Відкриває композицію Катерина. Це образ, який Манізер ліпив із Наталі Михайлівни у «Жвій». Далі нижче це Гайдамака, який стиснув кулаки. Це Амросій Бучма, відомий актор.
В цій скульптурній композиції поєднано непоєднане. Поряд з героями творів Тараса Григоровича – герої радянської епохи.
Робітник і революціонер, і трійка – яка певною мірою символізувала ту трійку, яка вирішувала долю будь-кого із нас свого часу, з наших пращурів. Тобто трійка – робітник, солдат і селянин, які начебто символізували триєдину, оцю трійцю спілки молота, серпа і гвинтівки. Жінкою починалася і жінкою завершиться. Це нова жінка, яка символізувала нову добу.
24 березня 1935 року було сонячно. З прапорами і оркестрами прийшли на урочисте відкриття заводські делегації. З пам'ятника спадає червоне полотнище. 16-метровий монумент відкрито. Хор заспівав заповіт. Серед виступаючих на урочистостях партійний діяч, голова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету Григорій Петровський.
24 марта в індустріальний пролетарському центрі України Харкові потомство кріпосних крестьян відкривають йому пам'ятник.
Запис цього голосу зберігається в архівах Харківського обласного радіо. З кінця 80-х років пам'ятник Шевченко – місце зборів для націонал-патріотичних організацій Харкова. Тут, у 1989 році, вперше в Східній Україні підняли жовто-блакитний прапор. Організаторів акції відразу арештували. Сьогодні у монумента фотографуються молодята, кладуть квіти до підніжжя, а у студентів – з'явилася традиція, на щастя, терти ногу козаку. Бронзова нога блищить, як дзеркало. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
І ось такі цікаві подробиці ви зможете дізнатися щодня в програмі «Свобода сьогодні». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Назва нової більшості – коаліція стабільності та реформ. А кулуарами парламенту одразу пішла гуляти неформальна назва – косарі.
Я впевнений, що результат буде досягнуто.
Свобода сьогодні.
Стільки спитань, стільки питань. День і ночь. Ночь і день.
The reports released today are a record of where we are.
Це «Свобода сьогодні».
Багатий багатіють, ніші ніщають, де корупція тотальна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. Радіосвобода.ua